Те, що об'єднує.
Те, що дає поштовх до дії.
Те, що стосується кожного.
Те, де ви можете зустрітися з собою.
Те, де ви можете зустрітися з Богом.
Розпочинається обговорення теми дня.
Сьогодні, 19 травня 2024 року, за східною Олександрійською традицією обчислення пасхалій, днів, дат святкування Пасхи, Великодня, на другу неділю після Великодня, за традицією, припадає неділя, коли церква згадує жінок-мироносиць. Фактично, таким зборним словом, зборною такою збірною назвою, називають взагалі жінок-послідовниць Ісуса. І, ну, як правило, якби роль жінок, ну, трохи нівелюється. Ну, вони наче ходили, щось там прали, полоскали, може вони були багаті, чи у них були багаті чоловіки, у декого принаймні, і вони служили грішми, купували їжу, готували їсти і так далі. Але є натяки на те, що Ісус учив жінок, тобто, що фактично у нього були не тільки учні, але і учениці. В 4-й Євангелії описано, що якась Марія сиділа при ногах Ісусових. В діях ми читаємо, що Павло, він якби, ну, не з гордістю, а як сказати? Ну, давайте скажемо, з гордістю сказав, що я був вихований при ногах Гамаліїла, тобто навчений при ногах. Тоді була така традиція, що учитель сідав, а учні сідали якби біля його ніг, трошечки понижче. Така була традиція. І отже, сидіти при ногах – це означало вчитися, слухати науку. Ми в контексті бачимо, що це дійсно так і було, бо у цієї Марії була сестра, яка сказала: «Ісус, хіба не місце жінки готувати?» А Ісус сказав: «Ні, це не обов'язково. Так, є щось краще». І Марія обрала це краще – бути при ногах учителя. Отже, сьогодні тема нашої розмови – учениці Ісуса. Чи можна вважати, що дійсно в Ісуса були учениці? І чи можна вважати, що ці учениці, послідовниці Ісуса, можуть називатися жінками-апостолами? Чому так? Або чому ні? Отже, жінки-апостоли, жінки-діякони, жінки-служителі – церкви, жінки-проповідниці.
Даруєш мені щоранку росу благодатну неба, душею горнусь до тебе, мій батьку. Тобі за милість, за те, що мені ти рідний, за дотик і погляд світлий, за щирість. Ти небо даруєш, ти так мене любиш, як доньку мене полюбиш. Я бажаю сказати, що тобі я щаслива, тобою завжди любима, мій батьку. Відкриті твої обійми, мене ти завжди приймаєш, прощаєш і захищаєш, ти вірний. Життя як вузенька стежка, буває в душі хитаюсь, за руку мене тримаєш, мій батьку. Ти небо даруєш, ти так мене любиш, як доньку мене полюбиш. Я бажаю сказати, що тобі я щаслива, тобою завжди люблю.
Сьогодні церква згадує традиційно, ну, в східному обряді, в східній традиції, за східною традицією обчислення пасхалій. Жінок-мироносець – це друга неділя після Великодня традиційно. Перша присвячена апостолу Томі, а друга – жінкам, які були з Ісусом. І ми сказали, що є натяки на те, що Ісус вчив жінок, тобто, що фактично вони були учнями або ученицями. І, ну, сьогодні можемо поговорити про певні свідчення того, що Ісус мав учениць, що це не просто жінки, які там прислуговували, а що вони так само, як і чоловіки, слухали науку Ісуса, як та Марія, що сиділа при ногах Ісуса. Або, наприклад, перша людина, яка побачила Воскреслого за свідченням 4-ї Євангелії, це Марія, Марія Магдалина, яка пішла і розказала Петру, і там був ще один якийсь учень, який не названий на ім'я. Отже, фактично, таким чином вона стала взагалі першою, хто сказав «Я побачила Господа». Потім 10 сказали це Томі так само, що «Ми побачили Господа». І Тома тоді сказав, що «Я теж хочу побачити, я хочу сам побачити, а не просто вірити з ваших слів». Отже, про жінок в церкві, от, наприклад, апостол Павло пише про діаконісу. І, знаєте, сьогодні ми думаємо, ну, діаконіса – це жінка-діакона, або там, ну, як піп, а є попадя. Але насправді історія свідчить про те, що був до темних, до середніх віків, десь до 7-8 століття, в церквах був традиційний інститут діаконіс. Більш того, вони висвячувались через хіротонію, через рукопокладання єпископа, і, ну, фактично, навіть були діаконіси, які служили в, ну, священнодійство, це називається, тобто при звершенні літургії. Були, якби, знайдені такі артефакти старовинні десь початку 5 століття. Це коробка з реліквіями, ковчег, де, ну, зберігали рештки якоїсь шанованої святої в церкві людини зі слонової кістки. Датується 430 роком, на коробці зображено чоловіка і жінку, які стоять обабіч від вівтаря базиліки святого Петра в Римі. І в руках кожного з них, і чоловіка, і жінки, піднята чаша. Цей жест може звершувати священник, що найчастіше і робиться, ну або ж диякон. Таке ж зображення було знайдене на уламках камінного саркофагу, теж десь початок 5 століття нашої ери, зі собора Святої Софії в Константинополі. На цих уламках камінного саркофага зображено чоловіка і жінку. Вони стоять по обидва боки від вівтаря і тримають руки в положенні в позі оранта, піднятими до неба. Цей жест використовується священником лише в найторжественніших випадках. Під час євхаристийної молитви над хлібом і вином, після чого, за традицією, вважається, що хліб і вино стають тілом і кров'ю Христа. Коли я прочитав цю новину про ці артефакти, мені чомусь згадалося дійсно, що все в світі якби, ну, парне, і що навіть навпроти входу до Єрусалимського храму описано, що Соломон збудував два мідяні стовпи. Пізніше їх вороги поламали і забрали, ну, як данину, але там навіть названо, що вони мали імена, ці стовпи – Яхін і Богаз. Отже, якщо жінки, як та Марія, сиділи біля ніг Ісуса, тобто були його ученицями, то чи можна називати жінок апостолами? Ну, це, звичайно, не тотожні поняття, бо кажуть, що апостол – грецьке слово, яке означає посланий, посланець, той, кого були послали, той, що був посланий. А кого посилати, це, напевно, залежало від становища суспільства, від ставлення суспільства. І якщо суспільство не сприймало, скажімо, жінок, йдеться про, наприклад, землю Ізраїля в Палестину в першому столітті нашої ери, якщо воно не сприймало їх як авторитети, то і якби смислу особливого не було їх посилати. Хоча ми бачимо, що Ісус вів навіть приватні розмови з жінками. От, наприклад, розмова з жінкою-самаритянкою біля колодязя. Знаємо, що крім 12 апостолами, наприклад, в 3-й Євангелії від Луки названо ще якихось 70. А пізніше Павло каже, що Ісус з'явився, був більш як 500 братів одночасно. Цікаво, що сказано братів, і що жінок не рахували, як при виході з Єгипту, так і, власне, в пізнішій традиції. Вважалося, що жінки завжди при чоловіках. Хоча, от, наприклад, Марія названа Магдалиною саме тому, наприклад, що, напевно, вона не прив'язується і не належить. Вона не названа ані іменем свого батька, ані іменем свого чоловіка, як правило, тоді називали жінок. Значить, вона була незалежною від якогось чоловіка жінкою. Кажуть, що Магдалина, як правило, дослідникам пов'язується з поселенням Магдала, звідки вона була. Можливо, навіть, що вона була заможною жінкою, якщо могла дозволити собі бути незалежною від чоловіка. Отже, жінки-учениці, чи можна їх назвати жінками-апостолами?
Навесні піти у світ незнаними шляхами, сорочку мати вишила мені червоними і чорними, червоними і чорними нитками. Два кольори. Оба на полотні в душі моїй, оба. Два кольори мої, два кольори. Червоне – то любов, а чорне – то журба. Мене водило безвісти життя, вертався на свої пороги, переплились, як мамине життя, мої щасливі і сумні, щасливі і сумні мої дороги. Два кольори мої, два кольори. Опа на полотні в душі моїй, опа. Два кольори мої, два кольори. Червоне – то любов, а чорне –
Сьогодні за східною Олександрійською традицією обчислення Пасхалії, дат святкування Великодня, друга неділя після Пасхи, коли за традицією згадують жінок-мироносиць. Фактично, їх можна назвати ученицями-послідовницями Ісуса, і ми сьогодні поставили питання, чи можна учениць Ісуса вважати жінками-апостолами. Цікаво, що от про них якраз ми такого слова в Євангеліях не читаємо, натомість ми знаходимо в посланнях Павла, він, як правило, в кінці там передає вітання, якусь Іунію. Іунія або Гунія – жінка-апостол. Її церковна традиція поміщає посеред 70 апостолів, або, як це традиційно називається, апостоли з числа 70. Вона згадана в посланні Павла поряд з якимось Андроніком. І дехто каже, що вони просто співпрацювали, а хтось каже, ні, вони були чоловіком та жінкою, як Аквіла і Прісцила, Акіла і Прісцила. От. І про неї багато можна прочитати різних передань, що вона саме переходила з місця на місце, тобто вела спосіб життя апостольський, і при цьому вчила і проповідувала, вважаючи, можливо, разом з Андроніком. До речі, ось такі цікаві пари були розповсюджені, судячи з історії ранньої церкви, коли чоловік і жінка служили разом. Але можна сказати, як брат і сестра. Ну, якщо згадувати, то це передання про Павла і Теоклу, або Фьоклу, як її називають. От якщо ви колись чули в православній традиції Фьокла, я завжди дивувався, був малий, що за Свьокла, що за тітка така. А це ім'я Теокла, Теос – це Бог, тобто щось пов'язане з Богом в імені. Можливо, божественна чи ще якась, якось причетна до Бога. А також, наприклад, в історії відома така течія, досить аскетична і така ригористична, як монтанізм. Так от, при Монтані були дві пророкині, пророчиці, які теж величезним авторитетом в цій течії якби користувалися. Ну і, звичайно, ми сьогодні вже згадували про Марію Магдалину, про яку в 4-й Євангелії сказано, що саме вона, взагалі, перша побачила живого Ісуса. І саме вона сказала, що Ісус живий Петрові і ще якомусь учневі, якого Ісус любив. Отже, Юнія. Сказано, що Андронік і Юнія перш за мене увірували в Господа Ісуса, в Євангеліє, і прославилися поміж апостолами. І хтось каже, прославились поміж апостолами, це значить, що вони були популярні між апостолами, тобто апостоли знали про них. Але багато перекладачів і тлумачів кажуть, ні, вони прославилися саме як апостоли. Тобто посеред або поміж апостолів, це значить в чині, в лику, в якості апостолів вони прославилися. А отже, Павло перший виходить, хто прямим текстом жінку називає апостолом. Ну от зараз у нас в Україні за фемінітиви йде багато якби суперечок, розмов. То як, апостолка чи апостолиця?
Тих, хто любили
Наше питання сьогодні: чи можна, на вашу думку, жінок, що були ученицями Ісуса, вважати жінками апостолами? Ну, якщо його учнів ми вважаємо і називаємо апостолами, то як бути з його ученицями? Наприклад, з Марією, яка сиділа при ногах Ісуса. Ми сказали, що сидіти при ногах – це означало бути учнем равіна. Телефони Світлого Радіо 067-123-75-75 або 044-357-67-28. Ви також можете нам зателефонувати за нашим номером 050-67-28-007 або написати і надіслати повідомлення на номер 093-558-44-12 у Viber або Telegram, ну чи SMS-повідомлення. Якщо здається, що апостол – це все-таки щось таке, ну, вже занадто глобальне, то хотілося б поговорити про жінок-діяконів або діяконис. В Євангелії від Івана, в 12 розділі, читаємо такі слова: «Якщо мені хтось служитиме, мені нехай послідує». Грецькою це звучить «еан емі», «тіз діаконі», «емі», «Акулуфіто». Діаконі служитиме. Діаконія – служіння, діякон-служитель. Тобто жінки-діякони або жінки-діакониси – це жінки-служителі церкви. Це особлива категорія жінок у стародавній церкві з першого приблизно по 8 століття. Як ми сказали, сьогодні вже діакониси приймали свячення і несли в церкві певне служіння. І ми сьогодні говорили про артефакти 5 століття, де жінки разом з чоловіками зображені відносно вівтаря і чаші, а також з піднятими в благословінні в позі оранти руками, що взагалі-то є досить цікавим. Деякі авторитетні дослідники цього питання описують служіння діаконис, визначаючи їхню роль в тому числі і як літургійну, і пастирську. Ми сьогодні згадували, що вперше, здається, прямим текстом, згадано в посланні до Римлян в 16 розділі, «я представляю вам», тобто фактично це «я поручаюся» або, ну як це сказати, коли когось рекомендують, так, «я рекомендую вам». Прошу любити, так, і шанувати Фіву, нашу сестру, діаконису церкви Кенхрейської. Є також такий церковний труд «Апостольські постанови». В них знаходимо такі рядки: «В домі, в якому є невірні», тобто невіруючі, нехристияни, «в такий дім не можна посилати до жінок чоловіка, діакона або служителя. Відправ туди жінку, діаконису». Тобто, як з душпастирським служінням. Апостольські постанови – це кінець 4 століття нашої ери – містять спеціальну молитву для чину поставлення у служіння діаконис. Нагадаю, що грецьке слово «діакониса» означає «служителька», «та, що служить». Поставлення діаконис здійснював єпископ через хіротонію, рукопокладання, в присутності пресвітерів, діаконів і інших діаконис церкви. Посвячення у діакониси міститься також в канонах Першого Нікейського собору, це 325 рік, Халкідонського собору 451 року, а також в Кодексі Барберіні 780 року. Вивчення цього обряду призвело деяких сучасних дослідників до думки, що обряд повністю відповідає таїнству церкви в сучасному значенні. З постанов першого і четвертого Вселенських соборів можна побачити, деякониси ділилися на два розряди. Деякониси рукопокладені, котрі прислуговували в храмах при богослужінні. До рукопокладання допускалися, як правило, незаміжні жінки, вдови або черниці. І після ретельного випробування. Ну, це йдеться вже про розвиток традиції в церкві. Плани з відновлення інституту деяконис неодноразово піднімалися в церкві, наприклад, в Олександрійському патріархаті. 16 листопада 2016-го на засіданні синоду було створено комітет в складі трьох архієреїв для вивчення цього питання. Як наслідок, у 2017-му патріарх Феодор поставив у деякониси кілька жінок, обов'язком яких стала допомога в місіонерській діяльності в Катангській митрополії, в таїнстві хрещення дорослих, вінчання, а також у катехетичній діяльності церкви.
Чекаю тебе, тільки ти почуєш біль в моєму серці. Серед бетону і каміння, за асфальтованих сердець. Мій вогонь ледь не погас, його топив дощ нескінченний. Вже дуже холодно і темно, і я не знаю, куди йти.
Сьогодні в другу неділю після Великодня за східною традицією церкви присвячують пам'яті жінок-мироносиць. Ми говорили, що таким словосполученням власне традиційно називають жінок, які згадані на сторінках Євангелії, як ті, що були з Ісусом і служили йому, тобто слідували за ним аж з Галілеї. Це Марія Магдалина, Марія Клеопова, Клеоп або Алфей. Виходить, що її сини були учнями Ісуса. Це якийсь Яків Алфеїв, а також Левій Алфеїв згадується в Євангеліях, і Юда, брат Якова. Також Соломія, здається, Соломія вважається матір'ю синів Грома, Йоанна і Якова. Також була Йоанна, не плутати з Йоанном, так? Ну, Марта і Марія згадуються в Євангеліях, Сусанна та, можливо, деякі інші. Отже, як бачимо, то ціла група жінок. Ну, якщо вони слідували за Ісусом, то принаймні їх точно можна назвати послідовницями. Саме жінки описано, що перші сповістили про те, що Ісус воскрес, що Він живий. Їм в Євангеліях читаємо, це сказав або якийсь юнак, вдягнений в біле, або два мужа в світлих одежах. Також йдеться в Євангеліях про те, що жінки були з Ісусом, ну, на віддаленні, але при розп'ятті, що учні розбіглися, бо ну, їх теж могли схопити, заарештувати, судити. В Євангелії від Луки, 23 розділі, написано, що жінки, що прийшли, були з ним з Галілеї, здалеко стояли і дивилися, мається на увазі, на розп'яття. В Євангелії від Матвія, в 27 розділі, 55-56 текст, також читаємо, багато жінок, що дивилися здалеку, що за Ісусом прийшли вони з Галілеї, і йому вони прислуговували. Між ними була Марія Магдалина, і Марія мати Якова, і Йосипа, і мати синів Зеведеєвих. Ми сьогодні згадали про Марію, яка сиділа біля ніг Ісуса. Ісус сказав, що вона обрала найкращу частину. Також в 4-й Євангелії ми читаємо, що Ісус про досить глибокі речі говорив з жінками. Наприклад, з жінкою біля колодязя в Самарії. Він розкриває взагалі ну, такі глибини, що не на цій горі, тобто не на Самарійській горі Гарізім, яка була теж святим місцем біля Шхему. Шхем згадується вже при житті Авраама, що Авраам там біля нього таборував. І є припущення, що ті люди, які вийшли, були з Авраамом разом, його ну, побратими, можна сказати, вони осіли там, а він далі пішов, бо Бог йому сказав, що відділися від усіх послідовників твоїх, і я від тебе почну новий рід, в тебе буде нащадок, і так воно піде. Ну, це одна з гіпотез, якби, чим місто Шхем або Сихем було таке, якби, можна сказати, видатне в історії єврейського народу. Так от, Ісус каже, що не тут, не на цій горі і не в Єрусалимі, тобто не на горі Сіон, що взагалі звучить революційно. Каже, ні тут і ні там, але в дусі та в правді і цей час уже настав. Погодьтеся, це досить ну, глибока розмова, як от для розмови з жінкою. Це розкриття якоїсь взагалі ну, нової ери в релігії. Ми також сказали, що в 4-й Євангелії, в 20-му розділі, слова «побачити Господа» – це означало отримати якесь духовне откровення. Так, перша Марія Магдалина приходить до Петра, і іншого учня, якого Ісус любив, і каже: «Я побачила Господа». Точніше, ні, вона прийшла і сказала, що я не знаю, де тіло зникло. Отже, жінки-послідовниці Ісуса, чи можна їх називати і вважати ученицями, а відтак вважати жінками-апостолами. Чому так, або чому ні, на вашу думку? З нами Зиновій, здрастуйте.
Христос воскрес.
Воістина.
Жінки-апостоли, можна сказати, одною з перших жінок-апостолів, тобто посланих, була самарянка, з якою розмовляв Ісус біля криниці Якова. І вона, коли Христос про неї розказав, і вона увірувала в нього, що він Христос, то вона побігла в своє поселення, де вона там жила, наповнена Святим Духом. Кожна людина, яка наповнена Святим Духом і поспішає виконувати ту місію, яку Христос їй доручив. І хоч Христос і не говорив, іди там, розкажи, все рівно він чекав біля тої криниці Якова, поки до нього прийдуть ті, що увірували ізі слів самарянки. Він чекав там біля тої криниці. І самарянка, вона вигукувала: «Подивіться, там біля криниці Якова, чи що не Христос?» І дехто відразу їй повірили, хоч і вона мала тоді погану репутацію, але вони їй увірвали, бачачи ту кардинальну переміну в лиці тої самарянки. Отже, першою, можна сказати, апостолшою чи апостолом була та самарянка. Це один момент. А другий, дуже важливий момент. Я хочу сказати про історію походження святкування жінок-мироносиць. У євреїв є така традиція хоронити померлого в той самий день, коли людина помирала, в той самий день. І вони перед тим, як її похоронити, її хоронили, як правило, в печері. Тому що і зараз бувають випадки, коли ретельно треба перевірити, чи людина померла, чи ні. Може, там летаргічний сон, чи що інше. І євреї, перед тим, як хоронити людину, вони намащують її пахощами і обмотують матеріалами. І відносять до печери, а не закопують разом в землю. Це в ті давні часи було. Так само і вирішили зробити з Ісусом Христом. Так як Ісус Христос в п'ятницю, як названо в Біблії, день приготування, він помер, його мали намастити пахощами в той самий день і накрити плащаницею. Він перед самим вечором він помер. Так як заколювали агнця перед вечором, а вночі тіло його споживали, того агнця, ягнят, так само Христос помер перед вечором. І коли побачила перша жінка, яка побачила, що він помер, це була його мати Марія. І Христос їй доручив також, говорить, жона – це син твій, показуючи на Івана, свого учня, а Іван сказав…
Ну, там не написано, що це Іван, сказано учень, якого Ісус любив.
Так, учень, який його любив, теологи стверджують…
Ну, одні теологи стверджують так, інші – сяк.
Ну, добре, можна це пропустити. І написано в Євангелії від Луки, що жінки, які йшли з Галилеї, побачили його гроба, побачили, де його поховали, ще не намащеного тим миром. Вони побігли швидко, щоб те миро принести, але так як зайшло сонце, то вони, написано, повернувшись, Луки, 23 розділ, 56 вірш, наготували пахощів і мира, а в суботу за заповіддю спочивали.
Дякуємо, Зиновію. Ну, ми заглибилися так саме в оповідання, бо за іншими оповіданнями принесли пахощі і помазали в той самий день Йосип з Ариматеї і Никодим. От, і там взагалі там написано щось біля 100 літрів, хоча ми знаємо, що тоді там літрами не міряли, були інші міри. Ну, тобто все одно, достатня кількість якась, число 100 там згадане, 100 – це, в принципі, ми так розуміємо, що це немало чогось. Вже сьогодні ми говорили в день, коли згадують жінок-мироносиць, чи можна жінок вважати ученицями, а відтак, чи можна учениць Ісуса вважати жінками-апостолами, тобто посланими. Дуже цікаво, Зиновій вважає, що навіть самарянка в цьому сенсі була апостолом, хоча скільки Ісус з нею там проговорив? Ну, хай годину, дві, ну, три. І вона вже з якоюсь місією пішла. Ми подібні історії читаємо, що Ісус, наприклад, не дозволив людині, яку він звільнив від злого чи нечистого духа, піти за ним, сказав, але іди в свій край, в свої міста там, чи села, де тебе знають, і розповіж, що зробив тобі Господь. Фактично, він теж був посланий з місією туди, куди сам Ісус не пішов. А також читаємо, що чому апостолами називали, бо Ісус одного дня почав посилати по двоє в кожне село, в яке сам хотів іти. Це виглядало, як от цар завойовує міста, але щоб не вести бойові дії, він спочатку висилає емісарів, переговірників. Так, як ми читаємо в Старому Заповіті, там Сенахерим чи якийсь асирійський цар послав до Єрусалиму і сказав, ну, не зачиняйтеся в місті, вийдіть, винесіть, там, заплатіть данину і все, і буде все гаразд, вам не треба буде з голоду помирати в облозі і так далі. От Ісус висилає і каже, що ідіть і скажіть, до вас наближається Боже царство. Тобто приготуйтеся і відчиніть ворота Ісусові, прийміть якби його. І ну, сьогодні апостол це так глобально звучить, але тоді ми читаємо в Євангеліях, що учні багато чого не розуміли. Тобто, що вони могли принести, крім ось цієї звістки, що приготуйтеся, скоро сюди прийде Ісус? Чи могли вони його на нашу сьогоднішню, якби, точку зору адекватно якось представити? Все це, звичайно, породжує питання, а відтак і прецедент до можливих майбутніх розмов.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.